galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaya Washington. waa galabnimo talaadaha bisha julaay ee sanadka 2023-kan waa 11 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 fiidnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee diyaarad shil ku gashay garoonka diyaaradaha ee muqdisho.
kuruuga dibadda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran markii la isku daro 34 ayaa saarnayd markaa magaalada garoway kasoo kacday muqdisho 12-kii iyo 17 daqiiqay kusoo beegnayd. marka markay dhabaha caaga dhiganaysay ayaa maaragtay ay kanweyga dhabihii caaga dhiganaysay dhinac uga baxday.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan guddiga doorashada somalilan oo ka hadlay go'aankii shalay ee maxkamadda sare.
sida doorashadu iyada ayaa u leh go'aanka aanu ku soo saarayna jadwalka doorashada waanan soo saaraynaa warqadda maxkamaddana waa soo dhawaynaynaa. markii horena shaqo naga dhexaysay maxkamadda oo caadiya ayay ahayd intaas waraaqaanu isku qornaa waxbaanu ka codsanaa waxbaanu
qodobadaasi iyo warbixinayo warar kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabnimo. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnada ayaa sheegtay in kumanaan qof ay ka gudbayaan xadka dalka jaad ee ku yaala bartamaha afrika iyagoo ka imanaya dalka suudaan ee ay dariska yihiin si ay uga baxsadaan rabshadaha socda ku dhowaadka 3 bilood oo uu madaxa bani aadanimada ee hay-adda caalamiga uu ku tilmaamay dagaal sokeeya oo ah kii ugu arxan daraa. hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa bayaan ay soo saartay talaadada maanta ku sheegtay in 20,000 oo qof oo kasoo jeeda gobolka daarfuur ee dalka suudaan ay gaareen magaalada yar ee xuduudda jaad ee lagu magacaabo adre toddobaadkii u dambeeyey oo keliya. hay-addu waxay sheegtay in qaar badan oo ka mida dadka ka imanaya daarfuur ay si xun u dhaawacmeen iyadoo ay jiraan warar sheegaya in dadka rayidka ee cararaya si ula kac ah loo bartilmaameedsanayo. waxaan sidoo kale sii kordhisay buu yiri rabshadaha qaabka qowmiyadaha ku salaysan. bayaanka w f b ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 1,900 caruurta kasoo gudbaysa daarfuur ee usoo gudbaya jaad ay nafaqo darro haysato. dadku waxay u yaaceen xuduudda ayaa lagu yiri waa ayna dhaawacmeen, waxay ka baqayaan iyaga oo markaasi ku sii noolaada rasaasta iyo dhibaatada waxay gacmaha ku haystaan oo keliya caruurtooda, dhar aad u yarna qaarkood dhabarka ayay ku wataan, ayuu yiri Pierre Honorat, agaasimaha Suudaan ee w f b ee jaad. waxay u baahan yihiin buu yiri dadkan badbaado, ammaan iyo gargaar bani aadanimo. w f b waxay sheegtay in gurmadka ay ka wado xuduudda jaad iyo suudaan uu noqday mid aad u dhib badan sababo la xiriira xilli roobaadka sanadlaha ah oo hadda da-aya, waxayna diyaariyeen 2 baabuur oo dhulka biyuhu fadhiyaan loogu tala galay in ay ka gudbaan oo midkiiba uu qaadi karo ilaa iyo 1,200 oo kilogram oo cunno ah, kuwaasoo awoodna u leh in waadiyada biyaha ay qulqulayaan ay ka tallaabaan. xogeeyaha guud ee nato Jens Stoltenberg ayaa talaadada maanta ah sheegay in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ogolaaday in sida ugu dhaqsiyaha badan uu ugu gudbiyo golaha baarlamaankiisa xubinimada Sweden ee nato, isagoo sheegay inuu ka shaqayn doono in golaha baarlamaanka uu meel mariyo codsigaasi. xulufada nato ayaa sidoo kale waxay ka doodayaan ereyada qoraal wada jir ah oo kulankaasi ka soo bixi doona laakiin waxaa jira in la isku raacsan yahay in Ukraine ay ku biirto NATO halka duulaanka Ruushka aanan loo bixin xubnimada xilli dagaal dhexda looga jiro waxay u baahan doontaa isbahaysigu inuu adeegsado mabda'a ah weerarka lagu qaado mid ka mid ah NATO waa weerar lagu qaaday dhammaan oo ku xusan qodobka shanaad ee NATO kulankaasi oo dhacaya oo socon doona muddo 2 maalmood ah kana dhacaya caasimadda Lithuania ayaa waxa uu diri doonaa fariin aad u adag oo wanaagsan oo ku saabsan rabitaanka Ukraine ee gaarka ah ee ku biiritaanka NATO. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenskyna waxa uu sheegay inuu aqbalayo xaaladdaasi laakiin wax yar ka hor inta aysan hoggaamiyasha isugu soo ururin kulankooda talaadada wuxuu bartiisa Twitter-ka uu ku soo qoray cabashooyin ku saabsan wax uu sheegay inay calaamad u yihiin in erayo gaar ah laga hadlo Ukraine la'aanteed. Zelenskyna oo la filayo inuu ka qayb galo shirweynaha Arbacada ayaa sheegay in eray aan caddayn lagu daray shuruudaha iyadoo aysan jirin waqti loogu talagalay oo lagu martiqaadayo Ukraine in ay ku biirto NATO. Dibadbaxayaasha Israa'iil ayaa xiray wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalooyinka Jerusalem, Haifa iyo Tel Aviv. Banaanbaxan ayaa ah bilowga mudaaharaadyo xiriir ah oo dalka oo dhan ka dhacaya talaadada maanta waxaana looga soo horjeedaa dib u habaynta garsoorka ee dowladda kala qaybiyey. Mudaaharaadyadan ayaa yimid subaxnimada maanta kadib markii isbahaysiga baarlamaanka ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay siiyeen ogolaanshiyo bilow ah sharciga xadidaya awoodaha kormeerka ee maxkamadda sare iyaga oo horey u sii waday isbeddelaha la soo jeediyey oo lagu sameynayay garsoorka inkastoo ay jiraan mucaaradad baahsan. Sharcigan waa mid ka mid ah sharciyo dhowr ah oo ay soo jeediyeen Netanyahu xulufadiisa xag jirka ah. Qorshahan ayaa kiciyey mudaaharaadyo socda muddo bil ah oo ay dhigayaan dadka ka soo horjeeda oo sheegay in dalka uu ku riixayo xukun keligii talis ah. Dadka u ololeeya dib habaynta ayaa ku baaqaya dibadbaxyo ballaaran oo dalka oo dhan ah maalin oo dhanna socda oo ay ku jiraan mudaaharaadyo ka dhacaya garoonka caalamiga ee ugu weyn Israa'iil taasoo carqaladeyn kara safarrada. Booliiska ayaa sheegay in 42 qof loo xiray qas ay ka sameeyeen intii ay socdeen mudaaharaadyadan. Taliban ayaa talaadadii amar ku bixisay in la joojiyo dhammaan dhaqdhaqaaqyada Sweden ee Afghanistan iyagoo sabab uga dhigay in ay gubeen kitaabka Qur'aanka Kariimka ah mudaaharaad ka dhacay Sweden bishii hore. Mudaaharaadkan ayaa oo heystay ogolaanshiyo la siiyey 28 June waxaa lagu arkay muwaadin Ciraaqi ah oo degan Stockholm oo ilmeynaya gubayana nuqul ka mida Qur'aanka Kariimka ah banaanka masaajidka ugu weyn caasimadda xilli ay muslimiinta u dabaaldegayeen munaasabadda Ciidul Adxa adduunka oo dhan. Dhacdadani waxay dhalisay caro iyo cambaareyn dalalka Islaamka ka timid. Qoraalka Taliban ayaa lagu yiri Imaaradda Islaamiga ahi waxa ay joojisay dhaqdhaqaaqii Sweden ee Afghanistan kadib markii ay ogolaatay in lagu aflagaadeeyo Qur'aanka Kariimka iyo caqiidada Muslimka. Taliban oo isticmaalaysa magacooda rasmiga ah ee dowladdooda Kabul sida lagu sheegay bayaanka, amarkani wuxuu ahaan doonaa mid jira oo taagnaada ilaa ay Sweden ka bixiso raaligelin kitaabkaasi la gubay. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay diyaarad rakaab 8 oo ka baxday dhabaha diyaaradaha ay ku soo degaan ee Muqdisho. Ilaa hadda mas'uuliyiinta ma hubaan waxa keenay in diyaaradani ay ka baxdo dhabihii diyaaradaha. Warkan waxaa noo soo diray wariyaha Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ismaaciil Maxamuud Hawarwa oo ka mid ah maamulka sare ee shirkadda Hala Airlines ayaa u sheegay VOA in mid ka mid ah shirkadda diyaaradda ila heshiis ay ku gashay gudaha garoonka Anade isagoo xusay haddeenay wada baaritaan la xariira sida shilku ku dhacay. Ismaaciil ayaa u sheegay VOA in aysan jirin qasaaro weyn oo soo gaaray kabtanada diyaaradda iyo 3 rakaabkii ka soo qaaday Garoowe oo hadda yihiin kuwa badqaba.
Bismillaah alxamdulillaah salaatu salaam sulah nee wax oo darbi aad dhacay shirkadda diyaaradda badan ay leedahay marka diyaaradaas marka waa qadar rabbi ku timid hawleedan hadda baaritaan baa ku socda wixii ahwaal dib aan ka soo sheegi doonaa haddana kaptanadii iyo rakaabkii dhammaan waafiyow yihiin wax jir oo garaafa garaafa way jiri karaan laakiin hadda wax toosa oo jira ma lahan marka wixii axwaal dibaan kasoo sheegi doonaa.
Hagee ka timid diyaaraddu?
Diyaaraddu waxay ka timid garoonka kasoo kacday.
Imise rikaab ay waday?
Soddon qof.
Soddon qof. Sidee wax u dhaceen garoonka aadan cadda ay ku soo dhacdo xilli mashquula bal sawirka si dadku sida ay wax uga dhaceen diyaaradda?
diyaaraddu waa wax iskaga darabiya dhacday diyaaraddu maarata ka darabiya dhacday wixii baaritaana iyo wixii axwaal dibaan kasoo sheegi doonaa. Hadda maxaan ku tahaynahay hawsha diyaaradda.
maxaa rikaabka gaaray kabtanadu waa ii sheegtay inay fiican yihiin marka khasaaraha dhaawaca dadka gaarinta u leegya
waaw garaafooyin waxyaaba garaafa garaafaa baa jira ma hadda wax jabana ma jiro wax kaloo hadda dheeraadana ma jiraa dhumashana ma jirto jabna ma jiro marka waxyaaba garaafa garaafaa way jiri karaa.
diyaaradda maxaa gaaray mashiil weyn baa ku dhacay mase way ka kaban kartaa?
waaw dib baan kasoo sheegi doonaa.
Cabdulqaadir okay v o a Muqdisho.
Haddaba faahfaahinta sida shilkan uu u dhacay ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan.
Shilku waxa uu dhacay diyuurad nooceedu yahay nooca Brazil ay sameyso oo loo yaqaano Embraer 120 ama E120 ayaa saaka ay ka kacday magaalada Muqdisho. Garaway tagtay soo laabashadeedii markay soo laabanaysay iyadoo dadka dhammaan saaran ay yihiin 34 ruux marka la isku daro kuruuga diyaaradda ka shaqeeya iyo rakaabka saaran marka la isku daro 34 ayaa saarnay marka magaalada Garoway kasoo kacday Muqdisho 12:00 iyo 7:00 dabeedey kusoo beegnayd marka markay dhabaha caga deganaysay ayaa maaratay ay kan weydiiya dhabihii caga deganaysay dhinaca uga baxday markaas taasaana maaratay intay inay diyaaraddii shil gasho oo maaragtay ay meesha ku burburto ilaahay mahadiis dhammaan 34 qof oo saarmeed waa laga badbaadiyey oo dhammaantood way kasoo badbaadeen. Wax yar oo dhaaw oo gabar qoorta ka gaaray ayaa jiray laakiin dhaawac wuxuu ahaa ama sidaa u darnay marka ilaahay baa mahadaas ka leh. Diyaaraddiina halkii ayay taallaa marka sidaasuu maanta wax u dhaceen.
Maxaa sababay inay ka baxdo dhabaha diyaaradda markay soo degtay?
si dhaba hadda loo mooga waxaa sababay waa baaritaan ayaan maaragtay ku bilownay sharciyan markay diyaaradda dhacdo civil aviationka oo waddankaas waxaa ku waajiba inuu horta umadda Soomaaliyeed u sheego in diyaarad noocaas ay shil gashay dadkii ama ay ku wax ku dhinteen ama ay ka wada badbaadeen. Kadibna waxaa la galaa faceka labaad oo ah in warbixin horudhaca oo baaritaanka fikirkaasi inaysa la soo saaro iyadoo la cadeynayo waxa sababay shilkaas. Intaas marka la sameynayo waxaa laga helaa macluumaadka badankiis sanduuqyada oo diyaaradda saaran oo laba sanduuq ah oo black box soo yaqaano sanduuqyadaasaa bagaara marka sanduuqyadiina gacantayna ugu jiraan baaritaankiina haddaan bilownay press releaskii ama macluumaadkii ugu horreeyana haddaan sii daynay oo haddaan kasoo baxna rawayga rawaygiina dib ayaa u furnay hal saac ayuu noo xirnaa inta maaradjajabkiiyo maaratilaga caadayay ranweyga marka alxamdulilaahi wax walba sidoodii caadiga ay noogu soo laabteen dadkiina badankood guryahoodiya loo sii daayay qofkii aan waxba qabin qofkii yacni shook iyo waxsaasa qabana isbitaalada u kala gudbanay.
Way marka garoonkii hadda dib ma u furmay?
Dib ma u furmay diyaaradda dib ayay u kacay maaragtay qatar airways hadda kacday ethiopia horteeday kacday african express oo air jibuuti isticmaalaysay wayn ka socoreysay marka diyaarada hore bis caadiya u kacayaan hadda si caadiya wax diyaarad ama diversion sameysa ama leexata ma jiraan sida caadiyanta garoon markii wax yaroo ciladii ka dhacaan waxay diyaaradu sameeyaan magaalooyin ku dhow ayaa diyaarada lagu kala celiyaa laakiin qiyaastii aan sameyna ayaa waxay noqotay inaanu u baahnayn inaan diyaarada aan hanibaad kusoo rogmad wax yar ayaa garoonku si maaragtay kumeel gaar noogu cernaa waana si deg dega macdaa ka gaarto dhammaan ciidamada amniga oo isugu jira nisa iyo booliiska ayaa gacan way ka geystay ciidamada amisom dabdamisku aad kulmad farabadan ayuu sameeyey qeybta ambulansida oo emergency services ayaga ugu waday sameeyeen marka taas waxay noo saamaxday dhammaan iskaashigaas in saddex siyaax dadkiina diyaaradii looga saaro runweygii ama dabihii diyaaradda caga dhigalayeen la nadiifiyo diyaaradana markii horeba dhabaa kuma dhexayso ma olin markii ay xagadhiganaysay ayay gees uga booday marka taasaana shilka keentay insha allahu tacaala sababta matara waa ku gaari doonaa ama waxay noqon doontaa sabab ku timiday bayloodyada oo xalad sameeyey oo xalad noocu doonaba ha noqdo shilalka adduunka ka dhaca markii baaritaan la sameeyo oo dib loo dhaco adduunka waxay isku raaceen 99% inuu ka yimaado khalad ay bini aadanka diyaaradda wada sameeyaan. Marka tanna way ku timi doonaa hadduu la yiraa ama waxaa dhici karta waxyaabo kale oo canweyga ama la xiriira ama diyaaradda lafteeda la xiriira oo ilaa waa mashiin waxa la wadaagay cilada ayaa isagana ka imaan karta. Diyaaraddu ayada ahaan waa diyaaradda ugu maalatay dayactirka wanaagsan ayay ka mid ahayd hangarkeeda wuxuu ku yaalaa South Africa. Haddee waxay kasoo laabatay ehidna dayactir aada u ballaaran oo ay lamid ahayd diyaarad cusub oo kale
diyaaraddu shirkada horadlay
shirkada Hala Airlines ayaa maarata diyaarad u shaqeynaysay marka ilaa imaadiis in shilkii mid yasiran oo aan dad ku dhimin oo noo noqday maanta.
كاس وحوها مارياه ياد الدوليست الرئيس الصومالي أحمد معلن حسن وحو ورمي هارون معروف. wararka ka imanaya Jubaland ayaa sheegaya in howlgallo kale oo military ay maanta ka dhaceen meel u dhow deegaanka Weelmaro oo 45 kilomitir dhinaca bari ka xiga afmadow. Mas-uuliyiinta deegaanka ayaa xaqiijiyay in Al-Shabaab ay qarax la beegsadeen ciidamada dowladda, qasaare nafeedna uu jiro. Sidoo kale waxaa qaraxa ku burburay ugu yaraan hal gaari oo kuwa dagaalka ah. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O E-da Aadan Maxamed Salaad.
alla goos ahay oo ka dhacay saddex aag oo ku dhow degmooyinka afmadow iyo xagar ayaa lagu soo warramayaa in qasaare xoogan ay geysteen dhulka oo hooda iyo sidoo kale isgaarsiintu aad u adag awgeed aan loo ogaan karin qasaaraha rasmiga ah ee deegaanadaasi ka dhacay. si xog badan aynu uga helno howlgalladaasi ayaa waxaa V O A la hadlay afhayeenka ciidamada Jubbaland gaashaan la dhexe Maxamed Faarax Daahir, waxaana uu faahfaahiyey sida ay wax u dhaceen.
Weelmaro oo hore ciidanka ugu qadeen cadowgana runtii dhibaato weyn baa ku gaadhay
gartay.
marka balan meeshaad buqayn baa cadowga ku dhacday si afantiri oo dagaal ah oo xoog loo weliba laba jeer ahaan iyagu ay soo weeladeen baa jirtay. labadiina runtii cashir lamailaawaan ahay ciidanka Jubbaland noocyadiisa kala bedelan, hadday tahay dalab, hadday tahay mataqaanaay labasiid, hadday yihiin mataqaanaa ciidanka specialka dayingrawisti. yani ciidanka Jubbaland oo aan u kala harin dagaal caalami oo yani cashir cajiiba yaa meesha saaka cadowga ma loogu dhigay. dagaalkiina hadda wuu soo aftarmay, ciidamaduna si nabad oo beeskoodii u joogaan hadda.
waa tahay warar baa sheegaya in baabuuro qaraxya ah ay ciidamada ku soo weerareen, taa maxaa ka jira?
way jirtaa baabuur qaraxa ciidanka dagaalka kow waxay ka bilaabeen qarax baabuur qaraxa ay kasoo buuxiyeen baa yani ciidanka ay ku soo weerareen ama ay hawshu ku bilaabeen. baabuurkaasi annaga wixii jira ee dhacdo ahay dacaynaan qarina ma doonno, dhaqanka nagala ma aha. hal baabuur oo ciidanka Jubbaland ay leedahay ayaa baabuurkaasi mudaaragti ku haleeday qaraxdiisu. marka wuu jiraa qaraxaasi, laakiin khasaarihiisa ilaahay runtii aad iyo aad buu u koobay. halkaa baabuur baa qaraxu yani waxyeelo u geystay. waa jirtaa
maxaa dhimashay dhaawac dhanka ciidanka iyo dhinaca Al-Shabaab? markaa
qodobe meesha mar hadduu dagaal ka dhaco khasaare dhimashay dhaawaca way jirayaan, qofna ma dafiri karo annaga. laakiin bil xaqiiqadi wixii yani dhacay u baan sheegaynaa. waxa ay ku dhaceenna waa fadliga ilaahay iyo waxaan ilaahay qadarintayna ma samayn karto. cadowga khasaare weyn baa ku gaaray ilaa iyo inta ciidanku hadda miidkooda ay xaqiijiyeen ilaa 15 qof oo khawaarijka ah oo weliba nin madaxa ku jiro. yani waa laga taqalusay dhaawac fara badanna waa loo geystay. dhanka iyaga baabuurka baabuurku sarxiisu waxyeelada u geystay waa jira. laba askari waa naga dhinteen oo naga shiidan, allah u naxariisto. ilaa 3 askari oo kaloo dhaawaca waan leenahay. yani hawshu sidaasay maanta u dhacday. maalmahan sida aad la socoto laqlaqaaqa ciidanka Jubbaland uu samaynayo darteed waxay ciidamo fara badan kusoo ururiyeen eriyada hadda kaala hadlayo ee aan kuleeyahay weelmaro ilaa iyo mataqaanaa banwiilo wiiro ilaa iyo meesha la yidhaahdo mataqaanaa diinley. Marka hadda duqayntan u dambayso oo maanta saddex meelood bay ka dhacday, saddex meelood baad ma ahayn meelihii ciidanka dagaalka tooskii uu ka socday, waa meelo dhanka jilib ka siliga. Runtiina waxaa ilaa hadda naloo soo tabinaya khasaare weyn in saldhigyada ahayd gaareen, waana meel iyagu ay khaas u deganaayeen, meel shacab soomaaliyeed degan yahay maaha. Sida awgeed wax khasaare oo shacabe ma jiro. Iyagasa waxaa la sheegayaa in dee bartilmaameedyada iyo kubreeshka sidii loogu talagalay uu u fulay. Hawshaasina waa guul labaad oo kale oo dhanka duqeyntaa ku timid weyn.
Maalmihii ugu dambeeyey deegaanada dhulka jabada hoose gaar ahaana waxiga degmooyinka Afmadow iyo Xagar waxaa ka soconayay howlgal xoogan oo ay wadeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka, iyadoona weli ay halkaa ka dhacayaan dagaalo iyo sidoo kale weeraro xagga cirka ahi oo laga fulinayo deegaano ku dhowdhow degmada Afmadow iyo sidoo kale degmada Xagar ee gobolka jabada hoose. Aadan Madsalaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir wada tashi ah ugu yeeray madaxda dalka soo martay sida madaxweynayaasha, guddoomiyaashii baarlamaanka iyo ra-iisul wasaarayaashii hore. Shirkan ayaa socon doona muddo laba cisho ah, waxa uuna furmi doonaa maalinta berita. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
shirkan oo socon doona muddo laba cisho ah kana furmi doona Muqdisho maalinta berita ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu casuumaad ugu fidiyey madaxdii kala duwaneed ee dalka soo marta si looga tashado xaaladda dalka hadda marayo. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa casuumaad u fidiyey madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya, guddoomiyaashii baarlamaanada iyo ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray. Muqdisho ayay kasoo degeen Badigood, kuwaasi oo ka qaybgeli doona shirka lagu wada Muqdisho oo ka furma maalinta berita. Agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa V O A kaga war ujeedka shirka Muqdisho ka furmi doona maalinta berita ee casuumaadda loo fidiyey madaxda dalka soo maamusha, taasoo madaxweyne Xasan ku casuuma Muqdisho shirka wada tashiga ah.
Agaasime, aad baad u mahadsan tahay. Ilaa hadda yaa soo gaaray Muqdisho, muxuuse shirkan ku saabsan yahay?
Cabdiqaadir, okay, waa mahadsan tahay iyo V O A dhegeystayaasha guud ahaan. Shirkan wuxuu ku saabsan yahay la tashi guud oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu la sameynayo madaxdii hore oo dalkan soo martay oo isugu jira sida aad sheegtay dabcan madaxweyneyaal hore, guddoomiyaashii baarlamaanka soo maray iyo ra-iisul wasaarayaashii hore dalka soo maray. Ujeedadu waxa ay tahay dalka waxaa ka socda arrimo maseedi oo talooyin badan ah ayaa ka socda. Waxaa socda arrimo mataana dib u xoreynta dalka ayaa socota oo amniga ah, waxaa socota dhamaystirka dastuurka, waxaa socda heshiisyo taariikhi oo masiiri ah oo ay gaareen xukuumadda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka, ayagana marka madaxdii hore ee qaranka inay taladooda dhiibtaan oo arrimaha maseeriga ee dooda mataana qaran ee socota taladooda wax ku darsadaan la dhegeysto ayaa loogu yeeray, oo madaxweynaha jamhuuriyadda ayaana casuumay. Sidaas ayna ku yimaadeen ilaa haddana mataana dadkii la casuumay qof iyo laba marka laga reebo waa wada yimaadeen. Insha allah berina uu furmaa shirka.
Yaa jooga ilaa hadda?
Waxaa jooga madaxweyneyaal hore, waxaa jooga ra-iisayaal hore, inta badan mataana dadku waa joogaan dadkii madaxweynaha casuumay. Qof iyo laba mataana cududaaratay oo arrimo loo qaateena maqnaa ma ahaane dadkii la casuumay waa joogaan.
Imise maalmood shirku socon doonaa?
Shirku wuxuu socon doonaa laba maalmood oo madaxda mataana qaranka ay warbixinna dalka iyo ay ku siin doonaan xaalka socda iyo qorshayaasha dhow, iyo madaxdii horena waxay tala ka bixin doonaan waxyaabaha mataana dowladda howlaha ay wado oo national priorities-ka ama mataana ahmiyadaha qaran ee socda oo ugu horeeyo mataana dhamaystirka dastuurka iyo dib u xoreynta dalka oo labada meel fiican marayaan insha allah.
Madaxda cudur daaratay ee aad halay labada ah, madaxweynihii talada ugu horreeya madaxweyne Xasan ma ka mid yahay mase waa yimid?
Waa maaragtay waa ka mid yahay cudurdaar loo qaateen uu mataana cudur daartay, madaxweynahana waa isla hadleen. Waa ma aragtay waa fiicanyi
waan gartay. Agaasima si weyna isha loogu hayay shirkan kii madasha ka horeeyey baarlamaanka dib u furma labada aqalba. Marka dad badan baa isweydiinaya Puntland oo aad ogaadina ka maqnaa shirkii hore iyo doorka hadda, marka wax isbedela miyaa jira dhinacaas?
Dabcan si oo ma aragtay isku soo dhawaasho waa jiraa oo ma aragtay meel fiican wax marayaan in laisu yimaado oo la wada hadlana waa rajeynaynaa. oo Puntland ay wada hadalada ku soo biirtay hadii Alla idmo madaxdii horena waxaan rajaynayaa ayagana inay matkana talooyinkaas ay qayb ka qaadan doonaan hadii Alla idmo
shirkad maxaa soo dedejiyay dalku dagaal buu ku jiraa Al-Shabaab dawladdu bilowday waxa kale oo aad u shilo ugu hayaa arrinta madasha marka ma waxa jira wax weyn oo degdeg ah oo dalku hadda uu madaxweynuhu rabo inuu sameeyo ama la dareemo
dabcan ma taan wax weyn ayaa la sameeyay wax weyn waa soo socdaan oo dhanka wanaag ah oo dawladdiiska Soomaaliya ah oo ugu horeeyso heshiisyo qaran oo la gaaray oo dhameystirka dastuurka loogu talagalay oo ujeedadoodu ay tahay marka madaxdii hore ayagana ma taana dareen ay ka muujiyeen qodobada qaar oo heshiisyadii la soo saaray ah sida darteed madaxda in la maqlo oo hore taladoodana la dhageysto inta aan ma taana baarlamaanka u ansixinin dhameystirka dastuurka iyo dibuudisiisa ayaan rajeynaynaa marka in aragtidooda la dhageysto si ma taana baarlamaanka naftiisu u tixgeliyo dowladdana u tixgeliso insha allah
marka shirka waxaa lagu lafagurayaa tabashadii iyo warsaxaafadeedka ay soo saareen iyo doodihii waaweynaa la xariiray go'aankii madasha ujeedku waa taas
guud ahaan tala ayaa lagu yeeray in maqaana howlaha dalka ka socda ay tala ka dhiibtaan dabcan waxaa laga yaabaa qodob heshiisyo maqaana waaweyn oo la gaaray mid ka mid a oo qodobadiisa ay maqaana wax ka yidhaahdeen marka taana waa ku jirtaa laakiin si guud ayaa talada dalka iyo meesha ay wax marayaan iyo wax soo socda
Abdulqaadir okay VOA Muqdisho
Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa ka hadlay go'aankii maxkamadda sare isagoo sheegay inay la tashan doonaan dhammaan saamilayda siyaasadda Soomaaliland Warkan Hargeysa waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle
Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf ayaa u sheegay warbaahinta in gudiga ahaan ay soo saari doonaan jadwalka doorashooyinka. Gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf waxa uu carabka ku adkeeyay inay la tashi sameyn doonaan ay la yeelanayaan daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliland sida xisbiyada ururada iyo ururada bulshada rayidka ah.
Mudanayaasha golaha wakiilada bahda saxafada marka ugu horeysa dhamaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad saaka waxaanu anagoo gudida doorashada aan u nimid kulan noocaada ah oo ah xog wareysi iyo wadatashi aan ugu nimid mudanayaasha labada gole golaha guurtida iyo golaha baarlamaanka kulankii xog wareysigii alxamdulilah si fiican noogu dhammaaday waxaanu ka rajaynaynaa insha allah wadashaqaynta naga dhexaysa inay halkaa kasii socoto wixii warar ah iyo wixii muxuu ahaa tusaale ah iyo wixii wada shaqeynana sideedii horaan ugu wadnay mudanayaal aad iyo aad baad mahadsantihiin shir guddoon
mar la weydiiyey gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland doorashada ay qabanayaan ama dadka u sheegayaan waxa uu sheegay in jadwalka ay soo saari doonaan iyagoo soo dhaweeyey jawaabtii maxkamadda sare
gudida doorashadu iyada ayaa u leh go'aanka aanu ku soo saarayna jadwalka doorashada waanan soo saarayna warqadda maxkamaddana waa soo dhaweynaynaa markii horena shaqo naga dhexaysay maxkamadda oo caadiya ayay ahayd intaas waraaqaan isku qornaa waxbaanu ka codsanaa waxbaanu ka dalabnaa dalabkayaga mar walba way soo ajiibtaa gudida doorashadu way soo saaraysaa jadwalka haddii la ka dhigo waanu soo saaraynaa la tashiga annaga xaq u leh waanan samaynaynaa la tashiga danayaashoo dhan baanu la tashanaynaa xisbiyadaanu la tashanaynaa ururadaanu la tashanaynaa civil society-ga ama arrimaha bulshadaanu la tashanaynaa go'aankana waa soo saarayna u diyaar garooba haddii la
geesta kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Siciid Mira Giire ayaa u sheegay warbaahinta in kulanka dhex maray iyaga iyo xubnaha gudiga doorashooyinka Soomaaliland uu nuxurkoodu ahaa dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo shaqooyinka komishanka oo ay talooyin siinayeen inkastoo aan u qeyxin talooyinka ay bixiyeen waxay yihiin
shugudoonka golaha wakiilada mudanayaasha golaha wakiilada xubnaha gudiga doorashooyinka qaranka baada saxaafadda shaqaala weynaha golaha dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa runtii sharaf noo afsaaka inayna soo booqdeen xubnaha gudiga doorashooyinka qaranka kulanku wuxuu daaranaa kulan shaqo xog wareysi ah oo ku saabsan shaqadii kaar qaybinta cabashooyinkii ka jiray imise kaar baa gobollada sida loo kala qaatay shaqada ay qabteen shaqooyinka u yaalla si fiican baan isu xog wareysanay wixii talooyin iyo tilmaamaana waanu gudbinay saaka warqabtaana qaranku wuxuu eegayaa inuu doorasho diyaar u noqdo doorasho la galo dalka doorashu u baahan yahay doorashada cid gaari ma leh qaranka leh mas-uuliyadda waxay saarantaa guda doorashooyinka qaranka anaguna ka golo wakiil ahaan waxaan ku boorinay inay waajibaadka dastuuriga gutaan shaqadooda qabsadaan. Waxay nooga baahdaan la garab taaganahay. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. Jow fiican is afgarasho iyo wada shaqeyn baanu isugu nimi. Wixii talooyin aan oran karaynayna waanu isnidhi.
Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
VOA.
markana qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa waxaad ku soo maqan warbixino ku saabsan soomaaliya sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii umuuraha maraykanka intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna shaqada garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa caadi ku soo laabatay kadib shilkii diyaaradeed ee maanta ka dhacay garoonkaasi ugu yaraan hal qof ayaa ku dhaawacmay diyaarad rakaab siday oo ka baxday dhabaha diyaaraduhu ay ku soo degaan ee garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho taasoo nuuceedu ahaa E-20. Ilaa hadda mas-uuliyiintu ma hubaan waxa keenay inay diyaaradani ka baxdo dhabaha diyaaradaha. Diyaaradan ayaa la sheegay inay siday 34 qof oo iskugu jira shaqaale iyo rakaab islamarkaana ay ka timi magaalada Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Puntland. Diyaaradan ayaa la sheegay in ay ku duulaysay magaca shirkadda Hala Airlines. Maareeyaha hay-adda duulista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan ayaa u sheegay VOA-da in dib loo furay dhabihii diyaaradaha xaaladda garoonkuna hadda ay tahay mid caadi ah. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan cunnadana waxay sheegtay in kumanaan qof oo ka gudbay xadka dalka Chad ee ku yaala bartamaha Afrika iyagoo ka imanaya dalka dariska la ah ee Suudaan si ay uga baxsadaan rabshadaha halkaasi ka socda. Hay-adda cunnada adduunka WFP ayaa bayaan ay soo saartay talaadada maanta ku sheegtay in 20,000 oo qof ay kasoo gudbeen gobolka Darfur ee Suudaan ayna soo gaareen magaalada yar ee xuduudda Chad ee Adre. Toddobaadkii u dambeeyey oo keliya hay-addu waxay sheegtay in qaar badan oo ka mid a dadka imaanaya Darfur ay si xun u dhaawacan yihiin. Xoghayaha guud ee NATO Janis Stoltenberg ayaa sheegay Isniintii in madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ogolaaday inuu sida ugu dhaqsiyaha badan ugu gudbiyo golaha baarlamaanka dalkiisa xubinimada Sweden ee NATO isagoo sheegay inuu ka shaqayn doono in golaha baarlamaanka uu meel mariyo codsigaasi. Dhinaca kalena hogaamiyaasha isbahaysiga ayaa waxay isugu imanayaan shir madaxeed 2 maalmood ah oo ka dhacaya caasimadda Lithuania. Waxaanay sheegeen inay diri doonaan farriin aad u adag oo wanaagsan oo ku saabsan rabitaanka Ukraine ee gaarka ah ee ku biirista NATO. Dibadbaxayaasha Israa'iilna waxay xireen wadooyinka waaweyn ee soo gala magaalooyinka Jerusalem, Haifa iyo Tel Aviv. Banaanbaxan ayaa ah bilowga mudaaharaadyo xiriir ah oo dalka oo dhan ka dhacaya talaadada maanta, waxaana looga soo horjeedaa dib u habaynta garsoorka ee dowladdu ay waddo taasoo kala qaybisay Israa'iil. Mudaaharaadyadan ayaa yimid subaxnimada maanta kadib markii isbahaysiga baarlamaanka ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu ay siiyeen ogolaanshiyo bilow ah oo sharciga xadidaya awoodaha kormeerka ee maxkamadda sare, iyagoo horey u sii waday isbedello la soo jeediyey oo lagu sameeyey garsoorka inkastoo ay jiraan mucaaradad baahsan. Sharcigu waa mid ka mid ah sharciyo dhowr ah oo ay soo jeediyeen Netanyahu xulufadiisa xag jirka ah. Qorshahan ayaa kiciyey mudaaharaadyo socda bilo oo ay dhigayaan dadka ka soo horjeeda oo sheegay in dalka uu ku riixayo xukun keligii talis ah. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. ganacsatada Kenya ayaa sheegaya in durbaba ay dareemeen culayska dhaqaale ee ka dhashay tallaabadii ay dhowaan dowladda Kenya canshuurta ugu kordhisay ganacsiga waddankaasi. Ganacsatadani waxaa ka mid a ganacsatada Soomaalida oo si lamida sida ganacsatada kale ee kenyaanka ah dareemaya culayska canshuurta iyo saameynta hoos u dhaca dhaqaale ee waddanka ka taagan. Warbixinta Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaha v o eda Qadar Maxamuud Xareed.
ganacsatada yaryar ee durbadiiba dareemaya saameynta ka dhalatay canshuurta ay dowladdu ay ku kordhisay ganacsiga iyo hoos u dhaca dhaqaale ee Kenya ka taagan waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Cali Axmed oo ah ganacsade suuqa islii ku iibiya gaaska cuntada lagu karsado. sicirka nolosha waddanka oo aad u kacsan iyo sare u kaca lacagta doolarka oo uu ganacsiga waddanku ku tiirsan yahay ayaana sidoo kale hoos u dhac xoogan ku keenay ganacsiga Cabdiqaadir iyo sidoo kale ganacsatada kale ee lamidka ah ee ganacsiga yaryar ku haysta suuqa xaafadda Islii. walwalka ganacsatada yaryar ayaa sii kordhay markii dhowaan madaxweynaha Kenya William Ruto uu saxiixay sharci dhigaya in ganacsiga waddanka lagu kordhiyo canshuurta.
hoos u dhac maaha, hoos u dhac weyn baa jira walibana, oo arintaas hoos u dhaca waxaa keenaysa ruuxii calashan waxa weeyaan dadku awal hore xaqiiqa markii laga hadlo raashin bay gidanayeen, raashinkii waa ku qaaliyoobay. waxa weeyaan markuu hadda fiiri shaygana raqiis ah, shayga intii badnayday majoritigii baa qaali ah. ruuxii muxuu gadani? waxaa ma gadan karo quturyoonkii si uu wax u gataba ma garanaya. marka waxay noqonaysaa mararka qaarkood hadda heera waxaan arkay xaqiiqa marka laga hadlo dhalinyaro badan oo wada deganay Nairobi wada deganay inay dhaheen Cabdiqaadir meeshan kama bixi karno. xaqiiqadii marka laga hadlo oo heeroodii qaxootiga u rareen oo heeroodii Gaarisa geeyeen oo heeroodii ay calashan quturyoonku isu xamili waayey.
saameynta hoos u dhaca ganacsigiisa kasako Cabdiqaadir Cali waxa uu dareemayaa sar u kaca ka dhashay sicirka nolosha waddanka oo aad u kacsan, taasoo ku keentay isbeddel ku yimid maaraynta qiimaha nolosha qoyskiisa.
wallaahi waxay ugu yeelatay waxa weeyaan tribkan adeegan soo qaadanayay, adeegii hore qaadan jireen gurigiga u qaadan jiray uma tribkan uma qaadanin. waxa weeyaan meeshan 15,000 iyo 18,000 aan ku adeegan jiray iyo hadda waxaa lagu soo adeeganayaa abaaf 40,000 iyo madaxa gelinaysa. waxa weeyaan waa biilkii heerka keliya, waa raashinkii bas, oon qudaar iyo hilib iyo baalkii la gaarinba. marka xaqiiqa laga hadlo waxaa keenaysana waa maxay manciishadaasoo dhan maxaa kiciyey? shay walba waxaa keenaya waa shidaal, shidaalkiin cirku ku jira. shay walba shidaalkii keenaya shaqsi walba inuu ku darana waa qasbiyan.
ganacsiga iyo dhaqaalaha Kenya oo markii hore saameyn ku yeeshay xayiraadihii COVID-19 ee sanadihii 2020 iyo 2021 ayaa sidoo kale waxa uu hadda wajahayaa culays ka dhashay arrimaha siyaasadda waddanka. dibadbaxyada ay dhigayaan taageerayaasha iyo mas-uuliyiinta mucaaradka oo diidan dowladda madaxweyne Ruto ayaana uga sii daray dhaqaalaha waddanka. mas-uuliyiinta ganacsatada ayaana sheegaya in saameynta culayska ka dhashay sharcigan canshuurta ku kordhinaya ganacsiga waddanka aysan ku koobnayn oo keliya ganacsatada yaryar ee saameynta arrintaasi ka dhalata ay wada dareemayaan dadka waddanka oo dhan. cumar ibraahim xuseen waa xogeyaha guddiga ganacsatada soomaalida ee suuqa Islii.
ay dareemayaan culayskaasna waxaan isleeyahay in haddii dadkii culays ay dareemaan iyadoo xaalad dhaqaale xumana waddanka uu ku jiray, dadku waxaan dhihi karaa nolosha inay sii adkaato, dadkii dhaqaalihii maarta ganacsiga culays badan ku imaado, wax iibsidka u yaraado, wax badan ayaa laga rajaynaya culays badan inuu ka imaado. inkastoo aan isleeyahay ka waddan ahaan canshuur unbaa waddanku ku shaqeyn karaa marka, laakiin dadkii shacabkii waxay dareemayaan culays zaa'ida in maarta oo ay dareemayaan ganacsi uu culays badan ku imaan karo. dadkay waxay iibsan jireen waxay iibsan jireen ay iibsan karin raashinka, wixii maarta saliida, wixii qudul daruuriga ahaa, kulli qiimahooda inay cirka sii maraayo oo wax ku sii darsamayaan. marka waxaan isdhihi karaa dowladda kulli qorshey leedahay, qorshaheedana waxaa waaye culayskaas kadib in maarta dadka ay dareemaan wax badan loo qabto, xaggey tahay xag caafimaad, wax loo qabto wadooyinka, maarta dhaqaalaha waddanku inuu soo kaco ay ugu talagalsan tahay. laakiin aniga waxaan dhihi karaa xoogaha culayskaas aad u culays badan yahay, dowladdana maarta canshuurta ay isticmaaleysa canshuur culays badan inay tahay. hase yeeshee waxaan isleeyahay guud ahaan canshuurta dowlad markii ay soo gasho budgetka ugu horreeya waa kan.
siyaasiyiinta iyo taageerayaasha isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa toddobaadkii hore sheegay inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan sharciga canshuurta ku kordhinaya ganacsiga waddanka iyo dowladda madaxweyne Ruto, taasoo khatar hor leh u keeni karta dhaqaalaha iyo ganacsiga waddanka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A.
markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka, Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa noo soo diyaariyay nalana socodsiinaya.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa go'aan ay dhowaan maxkamadda sare ee Mareykanku ku laashay sharci loo yaqaano affirmative action, oo ah sharci siyaasadeed faa'iido u leh ardayda dadka ka soo jeeda qowmiyadaha ama bulshooyinka laga tirada badan yahay si ay u helaan fursado la mid ah kuwa ay helaan dadka kale ee caddaanka ah ee dalka u badan. go'aanka maxkamadda sare ayaa ahaa gunaanad ka dacwad uu ururka Students for Fair Admissions ka gudbiyey jaamacadda Harvard iyo jaamacadda North Carolina Chapel Hill. sharcigan la laalay ee affirmative action ayaa waxaa markiisii hore uu ka dhashay dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ee 1960-meeyadii, isagoo ogolaanayay qootada shaqooyinka iyo jaamacadaha ee bulshooyinka dalkan ku yar. Axmed Nuur Ogaas, oo ah quraa iyo falanqeeye degan gobolka Minnesota ee Mareykanka, ayaan weydiiyey bal inuu noo sharxo sharcigan iyo baahida markii horeba keentay.
Sababta ugu weyn ee ka dambeysay in la sameeyo sharcigan loo yaqaano affirmative action waxay ahayd in wax laga qabto takoorka taariikhiga ah ee ka jiray Mareykanka iyo horumarinta fursadaha loo siman yahay ee shakhsiyaadka, gaar ahaan dadka taariikh ahaan la takooray sida dadka African Americanka ah oo kale. Dhaqdhaqaaqii xuquuqda madaniga ah ee 1960-kii oo ay hogaaminayeen halgamayaal uu ka mid yahay Martin Luther King ayaa muujiyey baahida loo qabo xuquuqaha iyo fursadaha loo siman yahay ee dadka madow iyo kooxaha kale la takooro. Dhaqdhaqaaqa ayaa kor u qaaday wacyiga ku saabsan takoorka baahsan iyo sinnaan la'aanta ka jirtay dalka Mareykanka oo ay la kulmayeen bulshooyinka laga tira badan yahay. Taas ayaa keentay in madaxweyne John F. Kennedy uu soo saaro xeer madaxweyne oo mamnuucaya midabtakoorka ku salaysan shaqaalaysiinta. Kadibna sharcigaasi dhowr mar oo kale ayaa wax lagu kordhiyey, sida in fursadaha waxbarashada loo sinaado oo dadka madowga ah aan la takoorin marka ay codsadaan jaamacadaha sarsare ee waddanka Mareykanka.
Laalista sharciga affirmative action ayaa khubaradu waxay sheegayaan in dadka madow, kuwa dalka loogu yimid laatiinaha, iyo sidoo kale eeshiyaanka iyo bulshooyinka kale ee dalkan looga badan yahay uu saameyn adag ku yeelan doono waxbarashadooda, jaamacadaha, iyo shaqooyinkooda. maxamed Sheekh Xuseen, oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka, ayaan weydiiyey saameynta ka dhalan karta sharcigan kootada ee meesha ka baxay.
maxamed, waa mahadsan tahay. maxkamaddu markay la laabatay sharcigan oo affirmative action ka ah, waxaa dhashay buuq badan oo ku saabsan dad maxkamadda u sacbinaayo oo go'aan ku raacsan iyo dad kasoo horjeedo. go'aanka run ahaantiis markii ay maxkamadda la laabatay wuxuu saameyn xoog leh ku yeelanaa dadka waddanka looga tiri badan yahay, ama dadka madow ha noqdaan, ama dadka Spanishka ha noqdaan, ama dadyoga kale oo aan ahayn dadka cad. marka dhanka markaad ka fiiriso waxbarashada jaamacadaha la galo ama shaqooyinka fursadaho la helo, jaamacadaha waxay ku keenaysaa in ardayda ka qayb gali jirtay oo dadka laga tiri badan yahay ah, in qaabilaadooda ee jaamacadaha la aqbalay, aqbalkooda inuu hoos u dhaco ayay keenaysaa. waxaa dhacday 7-8 gobol ayaa kor u tuuray sharcigan ka hor maxkamadda oo tijaabiyey. marka waxaa kamid ah gobolka California, marka jaamacadda weyn ee California waxaa ku dhacay markay sharcigaas kor u tuurtay in ardayda ka qayb gasha waxbarashada sanad walba in 50% ay hoos u dhacday dadka laga tiri badan, sida dadka Spanishka ah iyo dadka madow intaba. marka waxaa dhibaato ku noqotay jaamacaddaas in maadaama ay sharci askar u tuurtay in ardaas la soo celiyo criteria qaabka loo soo celin lahaa. Marka maadaama hadda sharcigii kor loo tuuray maxkamadda sare ay dhacday ay kor u tuurtay, waxay noqonaysaa marka inay guud ahaan ardayda waddanka wax ka barato oo dadka laga tiri badan yahay, dadka madow ha noqoto, dadka asianka ha noqoto, dadka spanishka ha noqoto, in fursadihii jaamacadaha ay u heli jireen inay hoos u dhac oo ku imaado. Taas laakiin waxay ku xirantay hadba jaamacadda la galayo sida ayada ay maaragtay u fuliso ama ay u qaabisho ardadaas. Marka taas ayaa imaan doonto fursadihii waxbarashada inay dadkaas sida awl uga qayb qaadan jireen ay hoos u dhacdo, iyo fursadaha shaqooyinka oo nafahantooda ay saameyn ku yeelan doonto. Marka waxyaalaas waxay noqonaysaa in loo sinaan waayo fursadaha waxbarasho ha noqoto ama shaqada ha noqoto intaba.
Haddii sharcigan uu faa'iido intaasi la-eg u leeyahay bulshooyinka dalkan looga badan yahay, maxay tahay sababta meesha looga saaray? Waa kan mar kale Maxamed Sheikh Xuseen.
Maxkamaddu sharcigan bas lama laaban, iyo sharciyaal badan hore loo soo saaray ayay waxay ku sameynaysaa dib u eegis. Dabcan dacwooyin waa laga keenay, sharcigana doodiisa hadda ma soo bilaaban, beri hore ayay soo bilaabatay. Marka waagii sharcigan markii la aasaasay waxa ahay ujeedada in bal dadka laga tiri badan yahay fursadaha wax laga siiyo waxbarasho, fursadaha shaqo wax laga siiyo, oo ay noqoto Maraykanku meel isdhexgalo oo dadka madow, dadka ishiyaanka, dadka isbaanishka ah, iyo dadka cad intaba. Ujeedada sharciga qasdiga loo marka hore loo aasaasay taasay ahayd, maadaama muddo sharciga uu soo socday oo dad badan ay ka faa'iidaysteen, waddanka marba waxbaa la tijaabiyaa. Marka waxaa dad ay keeneen tijaabaa in aanan waxbarashada lagu xirin midib, oo ay noqoto qofka kwalitigiisa shaqsiyan iyo fahankiisa waxbarasho iyo awoodda uu leeyahay inuu ka dhex bixi karo maxaa la yirahdaa waxbarashada. Sababtoo ah dad badan oo dadkan minority nafahantooda Maxamed oo dagaaleen oo aada wax usoo barteen oo fahankooda aada u sarreeya ayaa nafahantooda waqdad gashay markii meelaha qaar ay tageen loo arkay inay yihiin wax in lagu keeno affirmative action. Marka waxyaalo badan oo isdul saaran ayaa jiro, laakiin sharciga muddu soo socday, sharciga kale lala laabtayna ma ahan. Waxaa muddo asugu lala laabtayaan hore sharcigii ilmaha iska soo ridaayo kaleeto, waxaa soo socdo dadka oo isku jinsiga isguursanayo kaleeto, kaasna fahankiisa soo socdo. Marka maxkamad waxyaalo badan ayay dib u eegis ku sameynaysaa. Marka waxaa la tijaabinaa bal in dadkii ujeedada sharcigan loo aasaasay maadaama muddo uu shaqeynaa in baahidii loo qabay hadda ay yaraatay, taas ayay dadka qaarkood u arkaan oo marka hore looga socon karo in midig lagu xiro maxaa layirahda waxbarashada lagu xiro markaas qofka awooddiisa iyo fahankiisa iyo kartidiisa inuu kusoo bixi karo.
Kadib go'aankii maxkamadda sare ee Maraykanka ayaa in badan oo ka mid ah kolejiyada iyo jaamacadaha Maraykanku ay soo saareen qoraallo ay dib ugu xaqiijinayaan ka go'naantooda inay sii wadaan in iskuulladoodu ay soo dhoweeyaan ardayda ka soo jeeda qowmiyadaha kala duwan. barnaamijkii umuraha Maraykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
mahadsaned maxamed bashiir cabdiraxmaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaya umuraha Maraykanka. markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban, yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi nooga soo diray.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadaalka dowladda soomaaliyeed ay ugu jirto in ay ku biirto urur goboleedyada kala duwan ee iskaashiga nabadgelyada iyo howlaha kale ee horumarinta ku saabsan ma la gaaray xilligii soomaaliya ay ku biiri lahayd, mise soomaaliya weli dagaallo ay ku jirta iyo dib u soo kabasho oo kuma biiri karto ururo kale. Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya khaliif axmed gaabow iyo ismaaciil xiishe oo labaduba jooga magaalada nairobi. waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow.
bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. yaasiino aad aad iyo aad u mahadsan tahay adiga iyo bacda v o a. runtii yaasiino, barnaamijkanu barnaamij cusub maahan, only keliya waxaan jirin soomaaliya ayaan ka qayb ahayn. waa barnaamij ay ku midaysan yihiin wadamo fara badan. runtiina soomaaliya inkastoo duruufo fara badan oo ku xeeran ay jiraan, nolosha dhammaanteed waa develop garowdaa, laakiin kuma salaysna hal maalin oo keligeeda wax samaysmo. aada iyo aaday ayuu u mudan tahay Soomaaliya inay ku biirto, inta ay ka faa'iidaysan kartana ay ka faa'iidaysato, inkastoo runtii aada u qabto in jaalanje fara badan ay jiraan, laakiin haddana waxaas waa wax rifiyu iyo saxitaan lagu samayn karo. Wixii jaalanjiyo jirana way iska dhammaanayaan, laakiin aad iyo aad ayaan usoo dhoweynayaa inay Soomaaliya ka mid noqoto wadamadaas. Ismaaciil Xiinshe,
haddaan dooda hore u galo walaalkay Khaliif, waan kaga duwanahay sababta tahay waqtigeedii lama gaarin. Annaga waxa weeye dagaalo dhexdeenayaan isku mashquulsanahay, saas daraaddeed waqtigeedii lama gaarin, dhaqaalaheenii isku dheelitirkii waqtigeedii lama gaarin. In annagu dhaqaalaheenii iyadoo jowhar waxa laga soo saaro isan beledweyne isan kaafi karin inaan annagu dhahno dhaqaalo kalan wadamo kalan ku biirina oo naga dhaqaalo badan oo warshadale. arintaas maanta waxay noo keenaysaa gudahayni ama ka fikirno wadankaaba cunto la-aan iyo dhibaata ama shaqada jirta. saas horta in gudaha lasoo xaliyo waxyaabaha caqabaadkan iyo dagaaladan iyo inta lasoo afjaro kabacdi Soomaalidu markay gudaha isoo hagaagto kadib in banaanka loo gudbo waa loo baahan, laakiin waqtigeeda lama joogo.
Wadamo fara badan oo colaaday ka furan yihiin ayaa kamida South Sudan iyo kaleeta ayaa ku jirta, oo aan ogahay siyaasadeeda iyo amnigooda intaba inaanu stable lahayn. Istaraatiijiyaduna maahan inaad adigu wax dhoofida keliya, maahan waxa uu dhisan yahay waa policy. Waxaan waxaa la yidhahdaa regional integration ee la yidhahdaa, waa la kala faa'iidaystaa. Waa inaad heshaa access aad wax uga soo gada karto wadamadan ama blogan waxa la isku yiraahdo kumesa. Soomaaliya waxaad ogsoon tahay East Africa kamid tahay, Kenya waxbay ka gataan, Kenya iyaduna waxbay ahayd Soomaaliya u dhoofidaa fara badan, sidaasoo kale ayay naqaan waa iyadoo la sii baahiyay. Sidaas daraaddeed aragtida walaalkay uu qabo necessary ba maahan, waxaan sideeda way develop garoobaan. Inaad adigu maanta stable tahay shardi maahan, inaad adigu maanta xariif tahay shardi maahan. Waxaan ayer ama times kadib review ayaa lagu sameeyaa. Review-gaas ayaa jiri doona Soomaaliya inay ka mid noqoto, access u yeelato, freedom u yeelato, inuu qofka Soomaaliga ahu meesha uu doono uu mari karo. Hadda problemka taagana waxaa ka mid qofka Soomaaliga isagoo loo jeedo Soomaalinimadiisa ayaanu access u lahayn dokumentiyadii uusan helin, requirementiga shuruudihii uu rabo uusan heli karin, xataa wax kale iska dhaafa ma mari karin. That's a big problem. Sidaas daraaddeed waa faa'iido weyn oo dadka Soomaaliyeed dhisna ama kuma jaangoona. Qole hebela colaadu ka socotaa, qole hebela sidaasa waxaan waa beneficiary. Waxaa la rabaa ninka u dhashay Burundi ama u dhashay Zambia ama u dhashay Tanzania inuu xaq u yeesho inuu dekedda magaalada Muqdisho wax ka soo degsado, wax ku gato, xaq ayuu u leeyahay iyadoo la dhowrayo shuruuc.
Isla su-aasha ku saabsan arrinta ku biiritaanka wadamada kale gaar ahaan Afrikada Bari, xilligeedii miyaa la gaaray? Maxaad se arrintaasi ka oran lahay?
Waqtigeedii lama joogo sababta tahay Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo kaa badan iyo waxaasi waxa way ku hafiyaan. Haddii adigoonan u diyaarsanayn dhaqaal ahaan iyo stable ahaan iyo system ahaan adoon u diyaarsanayn, badkaa weyn way ku hafinaysaa. Marka anugu ma diidani, laakiin waqtigeedii lama joogo unbaan anugu marnaba inaan waqtigeedii la joogin ayay arrintu tahay. Waqtiga ku habboonaan kartaa waa in stable xaggan aad hesho wax oo isku dheeli tirnaan xaggan iyo xaggaas oo wadanka iyo xaggan sababta tahay wadamo ilaa sidii xornimadii 1963 ay wadanka Kenya u qaatay xornimada, wadamada kalena saasoo kale oo dagaalna intaas kama dhicin. Marka waxa weeye dhaqaalihii iyo warshadihii iyo wixii meel sir garaam ayaa xagga joogtaa. Marka muddi qaadanaysaa, laakiin isnood iyo teemo hadda waqtigeedii lama joogo.
Khaliifo, ugu dambeyntii maxaa u aragtaa?
Horta Yaasin, ururadu kuma dhisna, xoog kuma dhisna. Wadamadu ururadu waxay ku dhisan yihiin shuruuc. Shuruucdaasoo review fara badanay u baahan tahay. Hadduu hadda walaalkay u maleeyo barito leeto in la galaana, sidaas ma aha. Waxay u baahan tahay dad expertia, waxay u baahan tahay dadyaagu waxa ay integration-ka ka samayn karaan, wax ay wadaagayaan, wax ay wax wada qabsanayaan, waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin wax documentia. Wuxuu ma ahan wax iska soo orodo maaha. Waxaanu qawaaniin dowliga ku salaysan yihiin si balance ah sida loo wada loogu wada shaqaysan karo ay muhiimaddu tahay. Taasuna waa wax ay dowladda Soomaaliya gara karto, dadka Soomaaliyeedna ay gara karaan. Iyakoon ku jirin Soomaaliya aysan ku jirin blockas aysan ku jirin ayay hadda ka shaqaystaan oo culays ay ku qabaan. Haddii tomorrow ay ka mid noqdaanna Soomaaliya ay ka mid noqon, waxaan aaminsanahay inay develop gareebayso aragtida Soomaaliya ay gudbayso, fahamka Soomaaliya iyo xirfadaha ay businesska u leeyihiin inuu gudbayo, xataa waxaan aaminsanahay inuu Afrika caawi karo.
Ugu dambeyntii Ismaaciil Xiinshe, maxaa xaalad aragtaa?
Waxaan xaal u arkaa dowlad goboleedyada iyo central government-ga in ay wax intay isku ayagoo wax wada ogola, kadib markaas inay
wixii ay wada qabsan karaan inay wajahaan. Laakiin hadda haddii qola ay meel central government haddii maamul goboleedna may yirahaan, laakiin waa muhiim in lagu biiro, waa muhiim sababta tahay aniga sumcad ahaan iyo istraatiiji ahaan iyo geeska aan ku naalo african ku naalo iyo activity aan soomaali iyo dhaqa iyo dhaqaaqayn iyo soomaalida in dad muuqdo oo wax qaban karo oo badalano kale. Markay inta ka tageenay united states hadda waxay galeen congress iyo xisbiyada iyo dhan iyo ay galeen in lagu biiro waa muhiim, laakiin horta waa inaan caqabadaha gudaha waa inaan soo xalay. Ana intaasan ku gabagabeynay.
Aad ayaad umahadsantay. Kuwaasi waxay ahaayeen khaliifa axmed gaabo iyo ismaaciil xiishe oo labaduba jooga magaalada nairobi doodii gaaban intaynu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doonno. Haddii ilaahay raali ka noqosaayo, nabadgelyo.
Dooda gaaban iyo yaasiin ciise wardheeraanu intaasi ku dhaafno. Markana gabagabadii idaacaddan kusii dhowaanaynaay dhinacii heesa. xuseen shire codkiisa macan aanu intaasi ku dhaafno idaacaddeeniina heestaasi ayaa gebagabo ahayd intaan mar kale hawada ku kulmi doono caawa toddobada fiidnimo waa dhammaan v o a oo idinle nabadgelyo.